Mirëmëngjesit e nderuar dëgjues, jeni me valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i veçantë i kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraçia. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Zyra e qeverisë së Kosovës në Veri do të bashkohet me komunën e Mitrovicës së Veriut. Barack Obama autorizon sulm ajrore kundër shtetit islamik. Kanë rifiluar sulmet e Hamasit ndaj Izraelit pas armpushimit treditor. Një muze në Sheba thot se ka gjetur një skelet njeriu të para 6500 vjetë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim një përmbledhje të lajmeve ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se ai ka autorizuar ushtrinë që të kryej sulm ajrore në Irak kundër militantëve islamik. Obama ka shtuar se SHBA do të mund të veprojë me kujdes dhe me përgjegjësi që të evitojmë një gjenocid potencial në referencë të mira jezidive të ngujuar nga militantët e shtetit islamik. Ai ka thënë se në këtë mënyrë ka autorizuar sulm ajrore nëse është e nevojshme që të ndihmohen forcat në Irak derisa ato luftojnë për të thyer rrethimet e militantëve dhe për të mbrojtur civilët e ngujuar prej tyre. Raportohet se kanë filluar raketat e gjuajtura nga ripi i Gazës drejt Izraelit derisa armpushimi treditor në mes të Izraelit dhe Hamasit ka përfunduar pa arritur që të shtyhet. Bisedimet që janë mbajtur gjatë gjithë natës në mes të zyrtarëve izraelit dhe disa fraksioneve palestineze kanë dështuar që të arrijnë marrëveshje të re pasi asnjë rapal nuk ka pranuar kushtet e tjetrit. Zyrtarët në Rusi kanë planifikuar që të rrisin importimin e mallrave ushqimore nga vendet e Amerikës Latine si zëvendësim për mallrat, importimi i të cilave është ndaluar nga SHBA, Australia, Kanadaja, Norvegjia dhe vendet e Bashkimit Evropian. Sanksionet e njoftuara nga kryeministri rus Dmitri Medvedev ndalojnë hyrjen në Rusi të frutave, perimeve, mishit, peshkut dhe prodhimeve të qumshtit nga rreth 32 vende. Embargoja e Rusisë ndaj ushqimeve perëndimore është hakmarrje kundër shteteve që i kanë vendosur sanksione Rusisë rreth rolit në luftime që po zhvillohen në lindje të Ukrainës. Një muze arkeologjik në Filadelfia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka njoftuar se kërkuesit e saj kanë gjetur një skelet të rrallë njeriu në bodrumin e muzeut, ku është mbajtur për 85 vjet. Muzeu i Pensilvanisë ka thënë se kishte humbur të gjitha dokumentacionin e skeletit, i cili sipas tyre daton nga viti 4500 para erës së re. Pop ylli amerikan Beyoncé do të nderohet me një çmim special gjatë MTV Music Awards. Beyoncé do të marrë çmimin Michael Jackson Video Vanguard në një nga ceremonitë kryesore të industrisë muzikore, e cila do të mbahet në Kaliforni me 24 gusht. 32 vjeçaria është e nominuar ndër të tjera edhe për videon më të mirë, ndërsa në kategorinë kryesore Video of the Year ajo garon me reperin australian Iggy Azalea. Ky ishte bloku i lajmeve të radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit të Kosovës është pjesa me cilën e vijojmë emisionin e mëngjesit. Për këtë ne do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, çfarë ke veçuar nga raportimet e gazetave për sot nga zhvillimet e fundit politike në Kosovë?
Nga tërdisme e koaditore, Artan, shkoqisim pjesë nga shkrimi që ka për temë blokun LDK AK Nisma. Gazeta konsideron se ky blok politik ka secilën mundësi që ta kthejë Kosovën në rrugë të mbarë, por jo duke vazhduar të jetë i ndarë, sepse ndarja eventuale këtyre subjekteve do t'i mundësonte strukturës që deri dje qëndrojnë në pushtet të rikonsolidohet shpejt dhe të vijë sërish si alternativë më pak e keqe se të kçinë të rinj, sikurse kishin ardhur pikrisht këta. E përditshmja koaditore vlerëson se në rrethanat e tanishme, Partia Demokratike e Kosovës me një opozitë të bërë pozitë fal listës serbe mund kthehet në kohë edhe më të shkurtër dhe gjithmonë e pareformuar në sytë kosovarëve si forca më serioze e Kosovës dhe si shtekson gazeta për aleancë rënimit të blokut LDK-AK. Nisma do të ketë edhe një pjesë të opozitës të deridjeshme, Artan.
Po Zenel, këto ditë është aktualizuar çështja e furnizimit me energji elektrike. Çfarë kanë shkruar sot gazetat për këtë temë?
E përditshmja Kosova sot artan ka vënë rese në të njëjtën ditë që ketë si shpreh ushqetësimin për nivelin e lartë të importit të energjisë elektrike, kompania publike e prodhimit të rrymës Keku dha sinjale pozitive, por të pamjaftueshme për sanimin e gjendjes së krijuar që prej aksidentit që dëmtoi termocentralin Kosova. Gazeta vlerëson se është e pafalshme për institucionet kosovare që për kaq vite me radhë nuk qenë në gjendje që ta përmbyllin me sukses tërheqjen e investitorëve të huaj në energjetik. E përditshmja Kosova sot thekson se si pasojë vonesë dhe zvaritjeve të projekteve, Kosova ka ardhur në situatën kur gjithja kërkohet në shtrejntimin e vazhdueshëm të rrymës, pavarësisht se qytetarët nuk e meritojnë këtë, sepse si vend prodhues i energjisë duhet paguar më lirë këtë produkt të domëzoshëm. Artan?
Dhe për fund, ke shkputur edhe diçka tjetër, Zenel?
Po, Artan, nga përditshmja zëri veçojmë temën për mjekët e inkriminuar si shtuhet në qendrën klinike universitare. Gazeta thekson se gjithë punonjësit e shërbimit klinik universitar të Kosovës që kanë qenë të dënuar apo që janë nën hetime, do të shqyrtohen pozicionet. Kjo është bërë ditur nga zyrtarë të QKUK-s të afërt me zyrën e drejtorit të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës. Nuk ka logjikë që njerëz të dënuar të udhëheqin me reparte klinike apo dhe të punojnë në pritje të shkuarjes në vujtje të burgimit, thot një burim i afërt me zyrën e drejtorit Cur Gjocajt. Si pas të njëjtit burim, Gazeta Zëri thekson se tashmë një shkres ka shkuar në zyrën ligjore të shërbimit klinik, spitalor, universitar të Kosovës. Në atë letër, përmbajtjen e cilës e ka siguruar Gazeta, drejtoria e kësaj qendre spitalore ka kërkuar nga zyra juridike e këtij shërbimi dosjet me emrat të gjithë të punësuarve që janë në konteste juridike, përfshirë mjekut, infermierët dhe të punësuarit administrativ të dënuar apo në procedurë ligjore me vendime të ndryshme të gjykatave, përkatëse shkruan posierash e përditshmja Zëri.
Faleminderit kolegu Zenel Buzuku sa po na ofroi disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës për sot, ndërsa programin e mëngjesit e vazhdojmë me materiale të tjera. Zyra e qeverisë së Kosovës në Veri do të bashkohet me komunën e Mitrovicës së Veriut, bënë të ditur për Radion Evropa Lirë, përfaqësues të zyrës administrative në Veri. Analistët e çështjeve politike konsiderojnë se kjo është një përpjekje e mirë për integrimin e Veriut të Mitrovicës me pjesën tjetër të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Shefja e zyrës administrative në Veri, Adriana Hoxhish, në një deklaratë dhënë për Radion Evropa e Lirë, thekson se kjo zyrë në fakt për synim ka pasur krijimin e kushteve për themelimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Që kryetari i komunës të jetë operativ, ai duhet të ketë një ekip të vetin. I vetmi personel me të cilin kryetari i ri i komunës mund të bashkëpunoj dhe mbi të cilin ka autoritet, është personeli i angazhuar në zyrën administrative për Veriun e Mitrovicës. Zyra administrative dhe personeli që punon këtu tashmë dhe sillet si institucion komunal, i cili besoj se në të ardhmen, basi në vitin 2015, atëherë kur edhe mund të llogarisëm në një fond më të madh, do të mund të zgjerohet, thot Hoxhiç.
Znaçi dhe në Severu postoi još uvek Srpska opština, koja funksionishe.
Në Veri ende ekziston komuna sërbe, cila funksionon. Me zgjedhjet vendore, qytetarët janë pajtuar për integrimin e institucioneve në sistemin e Kosovës dhe unë pajtohen plotësish me qasjen që ka kryetari Rakiq i komunës për Mitrovicën e Veriut, që me forca të përbashk ta të bëjmë përpjekje që me bugjetin e propozuar të mos vim në një situatë që kushdo nga komunat të humbas vendin e punës, thot Hoxhiç. Por si pas shpend kursanit, njohësi zhvillimeve politike, ky transferim duhet të shikoj ose në bazë të cilave konditave po bëhet.
Pa marë parasysh në qofse zyrtarë qeveritare quajnë këtë si bashkim i dy ndërtesave administrative të ndara, kjo ma shumë është shpërbërje e zyrës administrative cila në fakt ka qenë e përkoshme, e cila ka punu paralelisht me komunën paralele të Mitrovicës të Veriut. Kështu që në qofse kjo shpërbëhet në atë të Veriut, atëherë do ta kemi një situatë tjetër ku komplet kompetencat e zyrës administrative që kanë qenë direkt në kontrol të qeverisë Kosovës dhe Ministrisë për Administrim të Pushtetit Lokal do transferohen në komunën e Veriut, e cila është më pak nën kontrollin qeverisë së Kosovës.
Kryetari Mitrovicës së Veriut Goran Rakiç ndonse vlerëson se zyrën administrative kanë formuar, si thot ai, institucionet e përkohshme në Prishtinë, Thekson se kjo zyrë do të mbetet funksionale si zgjidhje kalimtare deri në marrjen e plotë të përgjegjësive nga kryetari i ri i komunës.
Saradnja između administrativne kancelarije i gradonačelnika, to jest opštine Severna Mitrovica, mogu reći da je na zavidnom nivou.
Bashkëpunimi ndërmjet zyrës administrative dhe kryetarit të Mitrovicës së Veriut mund të them se është në nivel të lakmueshëm. Kjo zyrë dhe më tutje do të funksionojë si një periudhë kalimtare, derisa të mos krijohen kushtet për fillimin e punës së komunës së re të Mitrovicës së Veriut, thotë Rakiç për Radio Evropa e Lirë, duke rikujtuar se komuna ende nuk e ka as objektin e vet. Megjithse formimi i kësaj zyre që pritur jo dha çmim nga disa përfaqësues të komunitetit serb që jeton në veri të Kosovës, Hoxhiç thotë se kjo zyre e qeverisë së Kosovës nuk ka hasur në bojkotim nga ana e qytetarëve të zakonshëm.
Usluge, savete, pomoć nisu tražili samo građani.
Shërbime, këshillime, ndihmë nuk kanë kërkuar vetëm qytetarët të Mitrovicës së Veriut, por edhe të Leposaviçit, Zubin Potokut, Zveçanit dhe ka njerëz që edhe sot e kësaj dite vinë dhe kërkojnë ndonjë formë ndihme, thot Hoxhiç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe për fund një material nga shëndetësia, Instituti Onkologjik, qendër kjo ku trajtohen më fani pacientët të sëmurë me kancer, janë kërkuar dokumenta dhe kushte shtesë në mënyrë që të licencohet, edhe pse ky institucion për e 2 vjet ka trajtuar rreth 8000 pacientë vetëm me radioterapi, kanë bërë të ditur zyrtarë shëndetësor. Detajet e sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Ushtruesi i detyrës së kryeshefit të Agjencisë për Rrezatim Ferki Fejza i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për licencimin e këtij instituti kërkohen dokumentacione voluminoze, gjë që deri më tash ky institut nuk i ka kompletuar.
Unë nuk besoj se ne do të plotësojmë kriteret, po them nuk besoj. Ne jemi të vetëshëm që në qendër të tillë radioterapi, siç është Instituti Onkologjik me Radioterapi, ne të mos informohet që aktualisht i kemi ata që plotësojnë domethënë shumicën e kushteve, mirë po ne nuk mund të prejudikojmë pa ushqyrtu pikë për pikë të gjitha dokumentat të cilat janë të kërkuar për më përmbush.
Bexhet Osmani, ushtrues detyre i drejtorit në Institutin Onkologjik, ka bërë të ditur se janë në përfundim të kompletimit të dokumenteve të kërkuar nga Agjencia për Rrezatim, por që sipas zotit Osmani, puna aty nuk duhet të ndalet për shkak të nevojës së madhe të pacientëve.
Ata mas domon tek para një kohë të shkurt, para ndoshta ka 3 javë që na kanë kthy përgjegjen, po në përgjegje që ende kërkojnë dokumentacion shtesë për me mujtë më nalëqu licencën. Na jemi tu i plëcu disa kërkesa që i kanë qua ta shtesë, edhe do t'i kompletojmë edhe do t'i dërgojmë, po puna nuk bënë më nalë, për e matjet për arsyshmëri në punës të aparaturës në radioterapi në klinikën në shpeqike, i ka bua dhe Agjencioni Evropian për energji bërthamore dhe kanë thonë që është krejt në rregull.
Në anën tjetër, zoti Fejza shton se arsye e kërkimit të dokumenteve shtesë është bërë për qëllim të mbrojtjes së shëndetit, sidomos të stafit shëndetësor që punon aty.
Për qytetarët atë nuk ka rrezik, atë domethënë qëllimi është më mbrojt stafi, më mbrojt nga rrezotimi stafi që punon atë, stafi domethënë shëndetësor. Edhe e dyta domethënë mbas protokoleve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike dhe direktivave evropiane që rregullojnë këtë fushë, është përdorimi i drejtë këtyre burimeve të rrezatimit ku hyjnë domethënë kualifikimet e stafit që punon në atë sektor, domethënë kualifikimet në nivel të kërkuar në mënyrë domethënë që më kanë atë sigurt se përdorimi i rrezatimit po bëhet në rrugë drejt, ashtu si që e pashojnë standardit ndërkombëtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes së këtij emisioni, kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Zyra e qeverisë së Kosovës në Veri do të bashkohet me komunën e Mitrovicës së Veriut. Obama autorizon sulm ajrore kundër shtetit islamik. Kanë rifiluar sulme të Hamasit ndaj Izraelit pas armë pushimit tre ditor. Një muzej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thotë se ka gjetur një skelet njeriu të para 6500 vjetëve. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 12. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.